եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում. Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը մեկնում է Ադրբեջան, պաշտոնական Կրեմլի հաղորդման բանակցությունների ընթացքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվելու է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հայ-թուրքական սահմանից ուղերձ է հղել Հայաստանին. «Խաղաղություն, կայունություն, բարօրություն»։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նշում է անկախության հռչակման 19-րդ տարին։ Վերջնակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի եւ հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ միջոցառում է անցկացնում Երևանում։ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է դատի տալ իշխանություններին, Չարենցավանում տասնյակ ձեռներեսներ կառավարության դեմ նստածության անցկացնում կենտրոնական հրապարակում։ Մամուլ մշակույթը մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղը այսօր նշում է անկախության հռչակման 19-րդ տարեդարձը։ Տոնական միջոցառումները Ղարաբաղում մեկնարկել են զինվորական շարասյուների քալերթով, որին հաջորդել են մի շարք պաշտոնական արարողություններ, ցուցահանդեսներ, հուշարձանների բացման արարողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հղած շնորհավորական ուղերձում ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորումը կարող է ունենալ միայն մեկ լուծում, և այդ լուծումը Արցախի միջազգայնորեն ճանաչված անկախությունն է։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցել են տարածաշրջան, ինչպես Trend լրատվական գործակալությունը փոխանցել է Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասեն, միջնորդները նախ սեպտեմբերի 7-ին այցելելու են Բաքու, հաջորդ օրը մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ, իսկ 5-7 օրը կժամանեն Երևան։ Ըստ Ֆասեի, այցի մանրամասները ներկայումս ճշտվում են։ Թուրքական Չիհան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիան մտահոգված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող բախումների առնչությամբ, որոնց հետևանքով գրանցվում են մարդկային զոհեր։ Այդ մասին Կարսում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Կայունությունը Կովկասում հնարավոր է միայն ադրբեջանական օկուպացված տարածքները վերադարձնելու դեպքում։ Թուրքիան գործադրելու է հնարավոր բոլոր ջանքերը, ասել է Դավութոգլուն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել պետական դրոշի հրապարակի բացման արարողության ընթացքում։ Ադրբեջանական դրոշը մեր հպարտությունն է եւ ոգին, այն ծածանվելու է Ղարաբաղի, Խանքենդի եւ Շուշիի վրա։ Մենք բոլորս պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք, որ այդ օրը որքան հնարավոր է շուտ գա։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, հայտարարել է Ալիևը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնական այցով մեկնում է Բաքու։ Ըստ Կրեմլից ստացված հաղորդագրության, Մեդվեդևը Ադրբեջանի ղեկավարների հետ մտադիր է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ինչպես նաև Կասպիցի տարածաշրջանում միջազգային համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր Վաշինգտոնում առաջիկա կես ժամում մեկնարկում է Իսրայելա-Պաղեստինյան ուղիղ բանակցությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չի կարող խաղաղություն պարտադրել մերձավոր արևելքում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, և շեշտել, այդուհանդերձ պահը պետք է օգտագործել։ Բանակցություններին մասնակցում են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն, Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, ինչպես նաև Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը եւ Հորդանանի արքա Աբդալլա II-ը։ 25 մարտ սպանվել է եւ 150-ը վիրավորվել են Պակիստանում, արևելքում գտնվող Լահոր քաղաքում Շիա մահմեդականների բազմահազարանոց երթի ժամանակ 3 ինքնասպան ահաբեկիչների կողմից գործադրված ռումբերի պայթյունից։ Դեյազգ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ 3 հիվանդանոցում մահացել է ադրբեջանական բանակի զինծառայող 18-ամյա Թաջադին Սադիգովը, ով օգոստոսի 10-ին զորամասից փախուստի էր դիմել, իսկ օգոստոսի 21-ին քացախ էր խմել։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նա Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երկօրյա այցը Ադրբեջան։ Պաշտոնական Կրեմլը հայտարարում է, թե դիվանակցությունների առանցքում իթիվս այլ հարցերի քննարկվելու է նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Միջդեռ Բաքուն փորձագետների համոզմամբ առաջին պլանը մղելու հայաստանյան վտանգության երաշխավորը դառնալու Ռուսաստանի պատրաստակամությունը։ Հիշեցնենք, Ադրբեջան կատարելիք այցից ուղիղ երկու շաբաթ առաջ Մեդվեդևը ժամանեց Երևան, որտեղ ստորագրվեց ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման ժամկետը, մինչև այս դարի կեսը երկարաձգելու մասին պայմանագիրը։ Ինչի առաջարկելու Մոսկվան Ադրբեջանին դրադիմաց տարածաշրջանում հավասարակշռությունը պահպանելու համար, փորձագետների հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի երկօրյա պաշտոնական այցը Բաքու։ Ինչպես նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգե Պրիխոտկան, երկու երկրների նախագահները Բաքվում կքննարկեն երկկողմ արևտրատնտեսական հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, Ղարաբաղյան խնդիրը, նրա փոխանցման պայծի ընթացքում ստորագրվելու են մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում ռուս-ադրբեջանական սահմանի մասին պայմանագիրը։ Պրիխոտկան հավելել է, որ Ռուսաստանն առաջին երկիրն է, որի հետ Ադրբեջանը պետ սահմանի մասին պայմանագիր է ստորագրելու։ 2009-ին ապրանքաշրջանառությունը երկու երկրների միջև կազմել է 1.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Բաքվում էր 2 տարի առաջ 2008-ին, երբ ստորագրվել է բարեկամության և ռազմավարական գործընկերության մասին ռուս-ադրբեջանական պայմանագիրը։ Սա Մեդվեդևի երկրորդ այցն է Բաքու նախագահությունը ստանձնելուց հետո, և ռուսաստանցի ու ադրբեջանցի փորձագետների գնահատմամբ այցը դժվար այց լինելու, նախատեսված են լարված բանակցություններ, նախատեսված է, որ քննարկվելու է նախ Ղարաբաղի հարցը, նոր փաստաթուղթ ստորագրելու մասին Մոսկվայի նախաձեռնությունը մասնավորապես, հասկանալի է, որ Բաքվում Մեդվեդևը կպատասխանի նաև երկու շաբաթ առաջ Երևանում ստորագրված համահինգ արձանագրությանը վերաբերող բարդ հարցերին։ Մոսկվացի քաղաքագետ Եվրասիա Մեդիա Գրուպի ղեկավար Վարդան Տողանյանը, սակայն, համոզված է, որ այցը հերթական այց է լինելու։
Մակարդակը պահպանելու համար, այդ դերի ունելու ես որևէ անակնկալներ չեմ սպասում։
Մոսկվացի քաղաքագետ Վարդան Տողանյանն էր։ Հասկանալի է, որ կարևոր թեմաները, որոնց թվում են և Ղարաբաղը, և հայ-ռուսական համահինգ արձանագրությունը, և Գաբալայի հարցերը, քննարկվելու են փակ դռների հետևում, բայց օրինակ հետաքրքիր է, որ Մեդվեդևը Բաքու պետք է այցելեր սեպտեմբերի վերջին, և ադրբեջանցի մեկնաբանները նկատում են, որ սա կապված է Իլհամ Ալիևի Նյու Յորք կատարելիք այցի հետ, և Կրեմլը ուզում է հանգստացնել Ալիևին նրա ամերիկյան հանդիպումներից առաջ։ Ադրբեջանցի փորձագետ ները կանխատեսում են բարդ բանակցություններ։ Քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովն ասում է, որ Մեդվեդևի այցը Բաքու կանխարգելի ճայցը։
Մեդվեդևի վիզիտը սենտեմբերին ախրնդա օլմալը իդի։ Օնը թաջիլի չեկտլեր գաբաղա və gözlənilir ki bəlkə
որի նպատակն է թույլ չտալ Ադրբեջանի եւ Արևմուտքի մերձեցումը։ Հնարավոր է, որ Մեդվեդևը Բաքու է գալիս որոշ խոստումներով կամ նույնիսկ որոշ խնդիրների լուծումների առաջարկով։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը հայտնել է քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովը։ Մեկնաբանները իդեպ նկատում են նաև, որ Մեդվեդևի այցի նախորեին նորից անհանգիստ էր տարածաշրջանում, սահմանին նորից կրակոցներ են հնչել, նորից կային զոհեր, ինչպես եղել էր հունիսին Սանկտպետերբուրգում կայացած Ալիև-Մեդվեդև-Սարգսյան երակողմ հանդիպումից հետո։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ Վաֆա Գուլուզադեն, օրինակ, այս ամենի մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը.
I think that all violations of ceasefire ordered by Russian Ministry of Defense.
Մոսկվան կարծես մեզ զգուշացնում է, որ պետք է ավելի մեղմ լինել բանակցություններին, փորձում է մեզ վրա ճնշում գործադրել Մեդվեդևի այցի նախորեին, այսպիսի կարծիք է հայտնել ադրբեջանցի քաղաքագետը։ Հիշեցնեմ, որ ադրբեջանցի քաղաքագետների մեծ մասը միշտ էլ համոզված է եղել, որ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը մեծամասամբ կախված է Կրեմլից։ Մեկնաբանները նկատում են նաև, որ 2012-ին ավարտվում է Գաբալայի կայանի վարձակալման ժամկետը։ Հայ-ռուսական օգոստոսյան պայմանագրից հետո Ադրբեջանը չպետք է ստորագրի վարձակալության ժամկետի երկարաձգման մասին պայմանագիր Ռուսաստանի հետ։
Ռուսիա պրեզիդենտը Ermənistan'da imzaladığı hərbi sazişdən sonra,
ասում է ադրբեջանցի քաղաքագետ Էլհամ Շահինօղլուն, ով համոզված է, որ համար 5 արձանագրությունը զգալիորեն փոխել է տարածաշրջանի աշխարհակաղակական պատկերը։ Սրանք են ադրբեջանցի քաղաքագետների սպասումները այցից, հավելը միայն, որ կա կարծիք, որ Մեդվեդևի այցից հետո զգալիորեն կակտիվանա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը։ Եվ ի դեպ, այսօր Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ առաջկա օրերին սեպտեմբերի 7-ին կայցելեն տարածաշրջան։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահի IT գրաֆիկին, այսօր երեկոյան Մեդվեդևը ծաղկեպսակ կդնի Հեյդար Ալիևի գերեզմանին, կմասնակցի Իլհամ Ալիևի անունից տրվելիք ճաշին, պաշտոնական հանդիպումները կկայանան վաղը։ Իր այցի ընթացքում Մեդվեդևը կայցելի նաև Բաքվի պետական համասարան։ Ռուսաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են արտգործնախարար Սերգե Լավրովը, փոխվարչապետ Ալեքսանդր Խլապոնինը, նախագահի օգնական Սերգե Պրիխոտկան, էներգետիկայի նախարար Սերգե Շմատկոն, Ռուսաստանի մի շարք տարածաշրջանների, այդ թվում նաև Դաղստանի և Ինգուշեցիայի ղեկավարները, ռուսաստանյան բիզնեսի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաև Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը։ Նախատեսված է նաև, որ կստորագրվի 2011-12 թվականներին ադրբեջանական բնական գազի մատակարարման ավելացման մասին լրացուցիչ պայմանագիր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պաշտոնական Երևանի հայտարարությունները, թե ռուսական ռազմականները կարող են ներգրավել Ղարաբաղյան պատերազմում, նախատեսված են միայն ներքին լսարանի համար։ Այսօր Բաքվում ըստ Ինտերֆաքս գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դորոխինը և ընդգծել. Երևանի հետ ստորագրված արձանագրությունը միայն երկարաձգում է ռազմականի տեղակայման ժամկետը, սակայն չի նախատեսում ոչ զինատեսակների ավելացում, ոչ էլ դրանց օգտագործման իրավունքի փոփոխություն։ Մեդվեդևի այցի նախորդին թեմային լայնորեն անդրադարձել են նաև ռուսական ու ադրբեջանական պարբերականները, ներկայացնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ադրբեջանական Զերկոլոյի հետ զրույցում քաղաքագետ Վաֆա Գյուլուզադեն կարծիք է հայտնել, թե Մեդվեդևի այցն Ադրբեջան նպատակ ունի մեղմացնել այն հարվածը, որ հայ-ռուսական վերջին համաձայնագրով հասցվեց գրավյալ տարածքները ռազմական ճանապարհով հետ բերելու Բաքվի տածած հույսերին։ Քաղաքագետի գնահատմամբ ռազմական այդ պայմանավորվածությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը կտրուկ նախազգուշացում է շպրտել Ադրբեջանի երեսին, թե թույլ չի տա ռազմական ճանապարհով ազատագրել ադրբեջանական գրավյալ տարածքները։ Վաֆա Գուլուզադեն համոզված է, Ռուսաստանը գրեթե բացեի բաց հայտարարել է, որ ռազմական մեթոդին դիմելու դեպքում ադրբեջանական պետությունը գործ կունենա միջուկային գերտերություն Ռուսաստանի հետ։ Իսկ մեր օրերում միջուկային տերություն լինելը, համոզված է Գյուլուզադեն, դա կարգավիճակ է։ Օրինակ, շարունակել է քաղաքագետը, եթե կռվի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան ցանկություն հայտնի մեզ օգնել, Ռուսաստանը բռունցքը կխփի սեղանին, Անկարան նույն րոպեին էլ ետ կքաշվի։ Ռուսական գազետարուի կարծիքով էլ Մեդվեդևը Բաքու կատարած իր այցով կաշխատի վերացնել հայ-ռուսական ռազմական համաձայնագրի հետո ստեղծված տհաճ զգացողությունը։ Այդ ամենի համար թերթի տեղեկություններով Ադրբեջանին կառաջարկվի ժամանակակից զին տեխնիկա և ադրբեջանական գազի ձեռքբերման ավելի մեծ ծավալների մասին պայմանագիր։ Հատուկ դժգոհություններ ադրբեջանական կողմը հայ-ռուսական համաձայնագրի վերաբերյալ չի հայտնել, բայց նրան բնականաբար անհանգստացնում է երկրների միջև ուժերի հավասարակշռության խնդիրը։ Մենք Ադրբեջանի հետ ունենք ռազմատեխնիկական լիակատար համագործակցություն, իսկ Հայաստանի հետ ստորագրել ենք սահմանների պաշտպանության մասին համաձայնագրի հավելում, ինտերնետային պարբերականին փոխանցել են Կրեմլից ու հավելել, թե այդ համաձայնագրում ասված չէ, թե ռուսները հայերին պետք է պաշտպանեն Ադրբեջանից։ Ռուսական զգլյադը նույնպես Դմիտրի Մեդվեդևի այցին անդրադառնալով իր էջերում հրապարակել է Կրեմլից հնչող մի գնահատական, թե Ռուսաստանը չի պատրաստվում Հայաստանին Ադրբեջանից պաշտպանել։ Ադրբեջանում արձագանքները տարբեր են։ Մարդիկ, ովքեր գիտեն իրերի իրական դասավորությունը, նրանք անանուն աղբյուրի գնահատմամբ շատ չեն անհանգստանում, այլ խնդիր է ընդդիմադիր կուսակցությունները, դրանց գնահատականներին էլ Մոսկվան հանգիստ է վերաբերում։ Ռուսական Իզվեստիան փոխանցում է, որ նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Ադրբեջան կատարելի կայցի ընթացքում Ռուսաստանը նոր պայմանագիր կկնքի 2011-12 թվականների համար ադրբեջանական կողմից գնվող գազի ծավալները ավելացնելու մասին։ Թերթն այդ առիթով մեջբերում է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոյի խոսքերը, ով ասել է, թե ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հարաբերություններում առաջնահերթություններ են համարվում էներգետիկ ոլորտում փոխգործակցությունն ու հեռանկարային համարվող ներդրումային ծրագրերը։
Լեռնային Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշում են անկախության հռչակման 19-րդ տարին, արդեն 19-րդ անգամ այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հայտարարում է ազատ եւ անկախ ապրելու իրենց իրավունքի Ադրբեջանի նախագահը տարածքները վերադարձնելու պատրաստակամության մասին։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի իր ռազմատենչ քաղաքականությունը, Հայաստանն ու Ղարաբաղը ստիպված կլինեն համարժեք քայլեր ձեռնարկել, այսօր Ստեփանակերտում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Իսկ ինչ են մտածում Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման եւ հակամարտության կարգավորման մասին ստեփանակերտցիները, լսենք տեղից մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղում այսօր նշում են Հանրապետության հռչակման օրը 1992 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը որոշեց հռչակել իր անկախությունը եւ այդ նույն թվականի դեկտեմբերի 10-ին համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով հաստատեց իր որոշումը, իսկ 2006 թվականին սահմանադրության ընդունմամբ վերահաստատեց այդ ամենը։ Ղարաբաղի անկախությունը մինչեւ օրս պաշտոնապես ճանաչված չէ որևէ պետության, այդ թվում Հայաստանի կողմից, եւ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այդ կապակցությամբ տարարեց, որ կարվի ամեն ինչ Ղարաբաղի անկախությունը միջազգային հանրության կողմից ճանաչելու համար։
Անկախությունը դա մեր ժողովրդի համար բացառիկ արժեք է եւ առաջին հերթին հիմք է դրվել եւ ձեռք է բերվել մեր հազարավոր քաջորդիների գիտակցված զոհաբերության շնորհիվ։ Փորձում ենք բոլոր պայմանները ստեղծել այդ զոհաբերության շնորհիվ ձեռքբերած անկախությունը մեկ անգամ եւս հաստատելու։
Բակո Սահակյանը լրագրողների հետ ունեցած զրույցի ընթացքում անդրադարձավ նաեւ Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի հարցով բանաձև ներկայացնելու նախաձեռնությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը համոզված է, որ այդպիսի փորձը չի կարող արդյունավետ լինել ոչ միայն Ադրբեջանի համար, այլ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բուն գործընթացի համար։
Նրանք բազմիցս հանդես են եկել տարբեր հայտարարություններով, որ Միսկի խմբի աշխատանքները արդարացված չեն և փորձում են հարցը տեղափոխել այլ միջազգային ատյաններ։ Մեր իսկ համոզմամբ հիմնական դժվարությունները եւ այն, որ չեն կարողանում արդյունքներ արձանագրել բանակցային գործընթացում, դա Ադրբեջանի կեցվածքի եւ նրա ցարեհ քաղաքականության հետ է կապված։
Նախագահ Սահակյանը Ադրբեջանին կոչ է անում ցուցաբերել կառուցվածքային մոտեցում, ինչը իր համոզմամբ կնպաստի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։
Ադրբեջանի կողմից վարած քաղաքականությունը ոչ միայն Հայաստանն, այլ առաջին հերթին նաեւ միջազգային կազմակերպություններին արդեն լուրջ պատնեշներ է բերում, որ ստիպված են քայլեր ձեռնարկել դադարեցնելու Ադրբեջանի այսպիսի պահվածք եւ նրանց գործողությունները։ Իսկ այն, ինչ վերաբերում է Հայաստանի կողմից իրականացվող միջոցառումներին եւ քայլերին, անկասկած, եթե այսպես շարունակվի, եւ Հայաստանը եւ Արցախը կողմնակից լինելով հարցը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու, այնուամենայնիվ ստիպված են լինելու համարժեք քայլեր ձեռնարկել, որտեղ այսպես չի կարող երկար շարունակվի, եւ դա գիտակցում են նաեւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները։
Եվ չնայած որ Լեռնային Ղարաբաղը շարունակում է ապրել մեկուսացված, այդ հանգամանքը չի խանգարում, սակայն ղարաբաղցիներին ասել, որ իրենք ապրում են անկախ երկրում եւ երջանիկ են, որ հենց այդ ուղին են ընտրել։
Ով ինչ ուզում ասի, մենք անկախության մեջ ենք, անկախ ենք, ազատ միջոցով ապրում ենք, ոչ մեկին էլ չենք խանգարում, թող իրենք էլ մեզ չի խանգարի, այնպես են մնալու են, թող ով ինչ ուզում ասի։
Դա ապրուստին, որ ասինք լող շատ լավ է, այդ սոտա, բայց այն կարևորով էր առաջինը հանգիստ են ժողովրդը, յուր որոշն էլ կռևը չկա ու երախեքն էլ դինջն ապրում։
Հենց պատրաստումը սկսվել է 85 թվականից այս կողմ տարբեր ելևէջներով, տարբեր թվայտանքներով, տարբեր տառապանքներով մեր ժողովուրդը հասել են այսօրին Հարք Աստծո։
Անկախության հռչակման օրվա տոնակամիջոցառումների մեկնարկը սկսվեց զինվորական շարասյուների քայլերթով, որին հաջորդեցին մի շարք պաշտոնական արարողակարգեր։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական պատվիրակությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտում է։ Աշխարհի մի շարք երկրներից այստեղ են ժամանել հայտնի կատարողներ, ովքեր երեկոյան իրենց կատարումներով շնորհավորելու են ղարաբաղցիներին։ Հայտնի է, որ Ղարաբաղում է գտնվում ռուսաստանցի հերոստահաղորդավար Վալդիս Պելշը։ Այսօր Ստեփանակերտի հուշահամալիրում ղարաբաղցի պաշտոնյաների մոտեցավ երկիչ Ֆիլիպ Կիրկորովի հայրը Պետրոս Կիրկորովը, ով ասաց, որ հատուկ եկել է Ղարաբաղ կիսելու համար իր ուրախությունը ղարաբաղցիների հետ։ Տոնորվա նվիրված այսօր մի շարք ցուցահանդեսների ու հուշարձանների բացման արարողություններ են տեղի ունեցել։ Այսօր Ղարաբաղում մեկնարկեց նաև կարոտ փառատոնը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր անցկացված տոնական միջոցառումների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ azatutyun.am
Շարունակում ենք թողարկումը պաշտոնական Անկարան և Երևանը շարունակում են փոխադարձաբար միմյանց մեղադրել մեկ տարի առաջ ձեռք բերած պայմանավորվածություններից ետ կանգնելու մեջ։ Ի տարբերություն Թուրքիայի, Հայաստանի գործն ու խոսքը միմյանցից չեն տարբերվում, երեք հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և հերքել թուրքական կողմի պնդումները, թե այժմ հարցի շուրջ լուրջ դիվանագիտություն է ընթանում։ Երևի թուրքերը իրենք իրենց հետ ինչ-որ լուրջ զրույցներ են վարում, հայտարարել Նալբանդյանը և ընդգծել։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի 10-ից հետո թուրքական կողմից որևէ կառուցողական քայլ չի արվել այս ուղղությամբ։ Թեմային երեկ անդրադարձել է նաև Թուրքիայի արտգործնախարարը բավական խորհրդանշական վայրում, Հայաստանի հետ ժամանակից շրջաններում։ Թե ինչ է հայտարարել Դավութոգլուն այդ սահմանները բացելու վերաբերյալ կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երկրի արևելյան շրջանների այցելության ժամանակ հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը անհրաժեշտ է Կովկասում կայունության հաստատման համար։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումն անհրաժեշտ է, որպեսզի Կովկասը դառնա խաղաղ, կայուն և բարգավաճ տարածաշրջան, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը, կարևորելով ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ հայ-ադրբեջանական սահմանի բացումը։ Թուրքական սահմանի փոխանցումը Դավութոգլուն այցելել է Կարս, Իգդիր, ինչպես նաև Նախիջևան։ Իգդիր այցի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարարը մոտեցել է Հայաստանի և Թուրքիայի սահմանամերձ Ախուրյան գետին, այնտեղից Երևանի խաղաղության, կայունության ուղերձներ հղել։ Լրագրողների հետ Թուրքիայի արտգործնախարարը զրուցել է Կարսի օդանավակայանում։ Լրագրողներից մեկի այն դիտարկմանը, թե թուրքական ապրանքը Հայաստան է փոխադրվում Վրաստանի տարածքով, ի վերջո երբ է հնարավոր հայ-թուրքական սահմանի բացումը, Դավութոգլուն պատասխանել է. Կովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ մեր ռազմավարությունը խարսխված է որոշակի հիմքերի վրա։ Թուրքական կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպիսի այդ ռազմավարությունը հաջողությամբ պսակվի։ Միակողմանի կարգավորումը տևական չի լինի։ Տարածաշրջանում բոլոր սահմանները պետք է բաց լինեն, որպիսի տարածաշրջանը զարգանա։ Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական սահմանների բացումը խաղաղություն և բարգավաճում կբերեն տարածաշրջանին։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, Թուրքիայի արտգործնախարարն ընդգծել է, թե իրենք ցանկանում են տարածաշրջանի բոլոր երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորում։ Անցյալ տարի ստորագրեցին արձանագրությունները առաջնորդվելով հենց այս հեռանկարով, և թեև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն անցած տարվա ընթացքում չհասավ ցանկալի մակարդակին, բայց Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի շուրջ հայ-ադրբեջանական խաղաղբանակցություններում առաջընթաց արձանագրվեց, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարար։ Ահմեդ Դավութոգլուն նաև մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցող բախումների առնչությամբ, որոնց հետևանքով գրանցվում են մարդկային զոհեր։ Նա տեղեկացրել է, որ Նախիջևան այցից առաջ հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի իր գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ, որի ընթացքում նաև հայ-ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում օրերս տեղի ունեցած միջադեպի թեմային են անդրադարձել։ Մենք հանդես ենք գալիս տարածաշրջանում խաղաղության օգտին, բայց խաղաղության հաստատման և կայունության համար անհրաժեշտ է դադարեցնել ադրբեջանական տարածքների օկուպացիան։ Ադրբեջանն ու Նախիջևանը մեզ համար շատ թանկ են, նրանց խնդիրները նաև մեր խնդիրներն են, և մենք պետք է միշտ աջակցենք մեր եղբայրներին, լինենք նրանց կողքին, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Զամանորաթերթի փոխանցումը Դավութոգլուն լրագրողներին նաև հայտնել է, որ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Իրանի սահմանների հատման կետում առաջիկա ամիսներին նախատեսված է այս երեք երկրների արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հանդիպման նպատակը Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև երրակողմ համագործակցության խորացումն է։ Երեք երկրների սահմանների հատման հատվածում անցակետեր կան Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև, և մենք բանակցություններ ենք վարում նաև Իրանի հետ անցակետ բացելու շուրջ, հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Թուրքիան բավական ծանր երկընտրանքի առջև է կանգնած այսօր Երևանում, հայտարարել է Ստամբուլի համալսարաններից մեկի արտաքին քաղաքականության գծով փորձագետ Բեհլուլ Օսքանը և մանրամասներ, մի կողմում նավթի և գազի հսկայական պաշարներ ունեցող և թուրքերեն խոսող Ադրբեջանն է, մյուս կողմում փակուղում հայտնված և առևտրային հարաբերություններ չունեցող Հայաստանը։ Թուրք փորձագետի խոսքով հաշտեցման գործընթացում առաջընթաց արձանագրելու համար պաշտոնական Անկարան գոնե սիմվոլիկ զիջում է ակնկալում Հայաստանից, որը կարող է լինել այդ զիջումը, փորձագետների տեսակետները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար ամբողջությամբ լուծվի Ղարաբաղի հարցը։ Բոլորս էլ իրատես ենք եւ հասկանում ենք, որ նման բան հնարավոր չէ, սակայն թուրքական կառավարությունը պետք է, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում գոնե ինչ-որ դրական առաջընթաց գրանցվի, ինչը պաշտոնական Անկարան կկարողանա հրամցնել իր ժողովրդին ու հասարակությանը, իսկ դա իր հերթին Թուրքիայի կառավարությանը սահմանը բացելու հիմք կտար։ Այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանն այսպիսի կարծիք հայտնեց Ստամբուլի Բողազիչի համալսարանի արտաքին քաղաքականության դասախոս քաղաքագետ Բեհլուլ Օսքանը, ով Հայաստանում է գտնվում Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մասին դասախոսությունների շարք ներկայացնելու առաքելությամբ։ Թուրք գիտնականի գնահատմամբ ի սկզբանե պարզ էր, որ Ադրբեջանի հետ ամենասերտ դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող Թուրքիան չէր անտեսի Ադրբեջանի շահը։ Ըստ այդմ հայ-թուրքական արձանագրություններով նախանշված գործընթացները երբեք չէին կարող դիտարկվել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից անջատ։
Armenistan-la Azerbaycan arasındaki ilişkilerden bağımsız düşünülemez։
Բացի այն, որ Թուրքիայում Ադրբեջանին ընկալում են իբրև դաշնակից եւ բարեկամ երկիր, Բեհլուլ Օսքանը հայ-թուրքական արձանագրությունների շրջանակում Թուրքիայի դրսեւորած վարկագծի համար վկայաբերում է նաեւ հետեւյալ փաստարկը։
Bir yanında 10 milyonluk petrol zengini ve Türkçe konuşan Azerbaycan var։
Մի կողմից 10 միլիոն բնակչություն ունեցող նավթով հարուստ եւ թուրքերեն խոսող Ադրբեջանն է, մյուս կողմից 2.5 միլիոն բնակչությամբ փակ սահմաններով ու առևտրային հարաբերություններ չունեցող Հայաստանը։ Եվ այս երկընտրանքի պայմաններում, ըստ թուրք քաղաքագետի, Անկարան պարզապես չի կարող առանց Ղարաբաղյան հարցում դրական զարգացումների գնալ Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացման։ Այդպիսի քայլերի համար Թուրքիայի կառավարության արդարացում է պետք, ասում է Բեհլուլ Օսքանը։ Հավելելով թե իր կարծիքով իբրև այդպիսի զարգացում կարող է լինել, մեջբերում եմ, գրավյալ տարածքների գոնե մի հատվածից հայկական ուժերի սիմվոլիկ հետ քաշումը, մեջբերման ավարտ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք հանգամանքը, որ Թուրքիան Ցյուրիխում ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, որում նախապայմաններ, այդ թվում Ղարաբաղյան առաջընթացին առնչվող, նշված չեն։ Ստամբուլի Բողազիչի համալսարանի դասախոսը պատասխանեց, թե իր տեղեկություններով արձանագրությունների տեքստում նախապայմաններ չներառելը դեռևս փաստաթղթի մշակման փուլում եղել է հայկական կողմի ցանկություն պահանջը, ինչին թուրքական կողմը դեմ է եղել։ Այս համատեքստում Բեհլուլ Օսքանը չհամաձայնեց նաև այն կարծիքներին, թե Թուրքիայի կառավարությունն այդպիսով մտավ ի սկզբանե ձախողման դատապարտված մի գործընթացի մեջ, քանի որ իրեն պետք էր ոչ թե արդյունքը, այլ բուն գործընթացն ու դրան ուղեկցող քարոշչությունը։ Կարծում եմ, Թուրքիայի կառավարությունն անկեղծ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր ցանկության մեջ եւ ամենևին էլ ժամանակ շահելու նպատակ չի հետապնդել, ասաց թուրք քաղաքագետը։ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանին եւս, ով նույնպես մասնակցում էր Մամլոասուլիսին, խնդրեցինք մեկնաբանել այս հարցը։
Համամիտ չեմ, ես համոզված եմ, որ Թուրքիային պետք էր գործընթացը, Թուրքիային պետք չէր արդյունքը։ Թուրքիան քաջ դիտակցելով, որ Արցախի հարցում որևէ առաջընթաց չի կարող ունենալ Հայաստանի, որտեղ սա հայկական իշխանությունների համար քաղաքական ինքնասպանություն էր, մտավ վաղի մեջ պարզապես հենց նույն ժամանակ շահելու եւ եւս 1 ապրիլի 24-ը անցնելու։
Վերջում թուրք քաղաքագետը նշեց, թե ցանկանում է ցրել իր խոսքերով մի շատ թյուր կարծիք, ասելով, թե Թուրքիան ամենևին էլ Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառով չի փակել Հայաստանի հետ սահմանը։ Երբ Հայաստանը գործողություններ էր իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղում, սահմանը բաց էր։ Այն փակվեց, երբ այդ գործողությունները դուրս եկան Ղարաբաղի տարածքից ու հասան Քելբաջար, ասաց Բեհլուլ Օսքանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ Ղարաբաղի խնդրի եւ հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ այսօր հայ-ղարաբաղական դաշնակցությունը միջոցառում է անցկացնում Երևանում, այն այս պահին շարունակվում է, քինչի անձուղի կապ կհաստատենք տեղում աշխատող մեր գործընկերոջ հետ։ Ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական խնդիրների շուրջ մի հանրավաքել սեպտեմբերի 17-ին Հայազգային կոնգրեսն է նախատեսում Երևանում։ Քաղաքային իշխանությունները, սակայն, չեն համաձայնում դրա համար ազատության հրապարակը տրամադրել, հերթական անգամ պնդելով, թե նույն ժամին, նույն տեղում այլ միջոցառում է նախատեսվել։ Նկատենք, ազատության հրապարակում հանրավաք անցկացնելու շուրջ իշխանությունների եւ ընդդիմության պայքարը շարունակվում է 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր, առայժմ իշխանությունների հաղթանակով։ Ինչ քայլեր է ծրագրում կոնգրեսը եւ արդյոք պատրաստվում է միջոցառում ազատության հրապարակից մատենադարան տեղափոխել կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ սեպտեմբերի 17-ին ազատության հրապարակում կայանալիք ընդդիմության հանրահավաքի իրազեկումը մերժելու որոշումը անձամբ կայացրել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս քայլով Զուրաբյանի իշխանությունները ցույց են տալիս, որ պատրաստ չեն զիջել ոչինչ, այդ թվում և ազատության հրապարակը։ Ընդդիմադիր Գորչի փոխանցմամբ իշխանությունները օրենքը կոպիտ խախտելով և Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը վարկաբեկելով 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո ընդդիմությանը թույլ չեն տվել միջոցառումներ անցկացնել ազատության հրապարակում։ Իշխանությունները նախ դանում էին ոստիկանական ուժերի միջոցով, հետո տեսնելով, որ դա ծիծաղելի է, որոշեցին ուղղակի քանդել հրապարակը և 2 տարի շարունակ ստորգետնյա կայանատեղի կառուցել։ Հետո, երբ այլևս անհնար էր կառուցումը ձգձգել, շինարարական աշխատանքներ ավարտվեցին, բայց դրանից հետո կոնգրեսի անդամներին արգելվեց մուտք գործել հրապարակ։ Դե իսկ հիմա այլ իշխանությունները որոշել են մերժել ընդդիմության սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք հանրահավաքը, այս անգամ պատճառաբանելով Էրեբունի Երևան տոնակատարության կազմակերպական աշխատանքները։
Մեզ համար դա ամենից ակնհայտ է, իշխանությունները սարսափած են, որ ընդդիմությունը կարող է նորից հանրահավաք անցկացնել ազատության հրապարակում, և ամենաձիծաղելի առիթներով պաստորեն ամեն ինչ անում է, որ ազատության հրապարակում որևէ հրապարակային միջոցառում չկայանա։ Բնականաբար որոշումը ընդունվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից անձամբ, և դա իր հրահանգով քաղաքապետարանը կատարել է։ Դա բռնապետի մենտալիտետ է, երբ ցանկացած զիջում նա ընկալում է որպես սեփական իշխանության վերջ, այսինքն նրանք պատրաստ չեն որևէ զիջման գնալ, սրանով փորձում են իրենց վախեցած իշխանությունը ամրապնդել։
Բացի այն, որ Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը արգելվել է քաղաքական դրդապատճառներով, Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ քաղաքապետարանը դա արել է օրենքը կոպիտ խախտելով, քանի որ ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր, ցույցեր անցկացնելու մասին օրենքում հստակ գրված է, որ զանգվածային միջոցառումը կարող է արգելվել, եթե նշված օրը, ժամին և վայրում անցկացվելու է մեկ այլ զանգվածային կամ ոչ զանգվածային միջոցառում, որոնց վերաբերյալ սույն օրենքով սահմանված կարգով տրվել է իրազեկում։ Միրդերո Զուրաբյանի քաղաքապետարանը չի իրազեկել, որ ազատության հրապարակում պատրաստվում է անցկացնել Էրեբունի Երևան տոնակատարության նախապատրաստական աշխատանքներ։ Հետևաբար, ըստ կոնգրեսի համակարգողի, քաղաքապետարանը չի կարող արգելել ընդդիմության հանրահավաքի անցկացումը։ Նշենք, սակայն, որ քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հակադարձելով ընդդիմության այս պնդմանը նշեց, թե քանի որ Էրեբունի Երևան տոնակատարությունը քաղաքապետարանի կազմակերպած միջոցառումն է, հետևաբար ճիշտ չէ լինի, որ քաղաքապետարանը ինքն իրեն իրազեկեր։ Մինչդեռ Հայազգային կոնգրեսի համակարգողի պնդմամբ քաղաքապետարանը պարտավոր է ենթարկվել օրենքի պահանջներին։
Դե ես հուսով եմ դուք հասկանում եք, որ դա պարզագույն դեմագոգիա է, որովհետև սույն օրենքը տարածվում է բոլորի վրա, այդ թվում նաև Երևանի քաղաքապետարանի վրա, այսինքն Երևանի քաղաքապետարանը չունի արտոնություն անցկացնելու որևէ միջոցառում, որը չի կարգավորվում այս օրենքով։ Այսինքն, երբ որ մենք մտել ենք քաղաքապետարան և իրազեկման տախտակին չի եղել իրազեկում իրենց միջոցառման մասին, նշանակում է այդ միջոցառումը չի կարող ծառայել արգելման հիմք մեր միջոցառման համար։
Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը Հայազգային կոնգրեսին ազատության հրապարակի փոխարեն առաջարկել է հանրահավաքն անցկացնել Մատենադարանին հարող տարածքում։ Քաղաքապետարանը նաև իգիտություն է ընդունել ընդդիմության երթ անցկացնելու ցանկությունը։ Թե արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը կընդունի քաղաքապետարանի առաջարկը, թե անկախ ամեն ինչից հանրահավաքը կանցկացնի ազատության հրապարակում, պարզ կլինի վաղը։ Կոնգրեսն այսօր շտաբի նիստ է գումարել և այս հարցի շուրջ արդեն որոշում է կայացրել, բայց ընդդիմադիրները չգիտեն ինչու իրենց որոշումը պատրաստվում են հրապարակել միայն վաղը։ Հավելենք նաև, որ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է դատական բոլոր ատյաններում բողոքարկել քաղաքապետարանի 3 կայացրած որոշումը, որից հետո նաև դիմել Եվրոպական դատարան։
Որոշեթեւ սրանով մերժվում է հայ ժողովրդի իրավունքը ազատ հանրահավաքներ անցկացնելու, Հայաստանի կառավարությունը պարտություն է կրելու այնտեղ, որտեղ օրենքի խախտումը միանշանակ է, բայց մենք դրան չենք սпасելու, մենք միևնույնն է մի օր անցկացնելու ենք ազատության հրապարակում, դա կարող է լինի նաև սեպտեմբերի 17-ը։
Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Չարենցավանում այսօրվանից մի քանի տասնյակ մարդ անժամկետ նստածույց է սկսել քաղաքի կենտրոնական հրապարակում կառավարության որդեգրած հարկային քաղաքականության դեմ։ Հիմնականում Միրգու բանջարեղենի առևտրով զբաղող այս մարդիկ պնդում են, թե իրենց կրպակներում հաշվիչ դրամարկղեր տեղադրելու հարկայինի պահանջը անիրագործելի է և անարդյունավետ։ Եթե մեզ չլսեն, կգնանք ավելի ծայրահեղ, քանի սպառնում են չարենցավանցիները։ Միջեր հարկային մարմինները հայտարարում են, թե օրենքը մեկն է և հավասարապես տարածվում է բոլորի վրա։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Տաթևիկ Լազարյանը։
Չարենցավանի կենտրոնական հրապարակում այսօր առավոտյան 9-ից անժամկետ նստացություն սկսել 60-ի չափ միրգ ու բանջարեղեն վաճառողներ։ Նրանք բողոքում են հարկային մարմինների գործողությունների դեմ եւ պահանջում են վերացնել իրենց վրա դրված տուգանքներն ու իրենց հաշվիչ դրամարկղային մեքենաներ չպարտադրել։ Հարկային մարմինները օրեր առաջ տուգանել են յուղ մթերք վաճառողներից 5-ին։ Առանց գրանցման, այսինքն ապօրինի առևտուր անելու համար, յուրաքանչյուրին մոտ 200 հազարական դրամով տուգանքի ընդհանուր չափը կազմում է 1 միլիոն 70,000 դրամ։ Բողոքի են ելել բոլոր գյուղմթերք վաճառողները, ասում են, ընդհանուր գործը եւ խնդիրներն էլ ընդհանուր են համարում։
Առաջի մեր պահանջը էտա, որ մեր այդ միլիոնը մեր վրից հանեն տանեն, մենք չենք կարում դա մուծենք։ Երկրորդ պահանջն էլ նա, թողեն մեր երեխեն այդ դար դատացուտի, տենանք մեր գլուխը ինչա գալի։ Եթե դրանք մեզի չեն թողում մեր դար դատացուտեն, ապա թող մեր համար մտածեն, մեր զավոտներ թողեն աշխատեն, մենք գնանք մեր զավոտում աշխատենք, գանք։
Մենք ստիպված դիմել ենք այս ծայրային միջոցին, որ մեր երեխաների հացը գոնե կարանք ապահովենք։
50-60 ընտանիք սոված ամնալու, եթե չթողեն աշխատեն այս ժողովուրդը, թոշակառու են ստեղ մինակ, մեկ էլ նպաստառու։ Ըստեղ գործ չկա, աշխատանք չկա, այդ 80 ընտանիքը սոված պետք է մնան։
5 տուգանվածներից մեկը Վաչագան Սարգսյանն է, ասում է, տուգանվելու մասին փոստով է տեղեկացել, հարկային մարմիններից իրեն չեն այցելել, որևէ զգուշացում էլ չեն տվել։
Իմ խանութ չեն էլ մտե, չեն էլ զգուշացրե, ունեմ օրական 13,000 եկամուտ, թող ինքը բերի իմ խանութում ապրանքը ծախի, տենանք 13,000 եկամուտ, եթե ինքը կանի, ես մի հատ զրոյլ վրենք ավելացնեմ, օրական իրան փող կպամ։
Չարենցավանի պտուղ բանջարեղեն վաճառողները հարկային մարմիններից պահանջում են իրենց էլ վերաբերվել որպես շուկայի աշխատողների, գոնե հաստատագրված վճար սահմանել եւ մի քանի կիլոգրամ բանջարեղենի համար ընդհանուր հարկման դաշտ չբերել։ Վաճառողները պնդում են, որ հարկային նման բեռը իրենց համար չափազանց ծանր է։ Ամբողջ ամիս այսպես կոչված նիստայով են աշխատում, ողջ քաղաքին պտուղ բանջարեղեն են տալիս ապարիկով, գումարները համակում են հետո, այս դեպքում հարկային ինչ հաշվետվություն կարող է լինել չեն հասկանում։
Վերած ապրանքներ նիստ են տալի թոշակին, ով բերի տա կամ տան կամ չտան, հետրանից որը տանք իրանց։
Մենք ի վիճակի չենք, որ մտնենք հարկային դաշտ, հդմի մեքենայի չափ ես փող չեմ տեսել, որտե՞ս տանեմ։ Գնենք շուկա, 10,000-ով գնենք, 15,000-ով գնում ենք։ Ով մեղք գալ մեզ ապրանքը տա կբերենք։ Ով էլ չտա չտա։ Թողին դարտանք հետ կգան։
Գյուղմթերք վաճառողներից Օնիկ Գրիգորյանը պատմում է, որ արդեն 3 տարի է, ինչ պայքարում են ընդհանուր հարկով չհարկվելու համար։ Եկել են կառավարություն, բողոքել են, սակայն ապարդյուն։ Պատմում է, որ սկզբում միայն բացօթի առևտուր են արել սեղանիկների վրա, այս դեպքում հարկային որևէ գրանցում չի պահանջվել։ Հետո քաղաքապետի հորդորները լսելով, թե իրենց գործունեությունը քաղաքի տեսքը գցում է, իրենց միջոցներով տաղավարներ են կառուցել եւ իրենց սեղանիկները տեղափոխել ներս։ Այդ օրվանից հարկային մարմինների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել, չնայած իրենց առևտրի ծավալները նույնն են։
Նույն սեղանիկն է, նույն գումարն է, նույն բանն է, մեզանից 50 հոգի այդ գործով զբաղվում ենք, 50-ից 30 հոգին չունի ՀԴՄ-ի արժեքի չափ շրջանառություն։
Չարենցավանի գյուղմթերք վաճառողները երեք էլ փոքր խմբով նախազգուշական հավաքվել էին հրապարակում։ Նրանց հետ հանդիպել է Չարենցավանի քաղաքապետ Հակոբ Շահգալդյանը, սակայն ասել է, որ որևէ կերպ չի կարող միջամտել հարկային մարմինների գործողություններին։ Մեզ հետ զրույցում էլ Շահգալդյանն ասաց, որ որպես քաղաքապետ հասկանում է Չարենցավանի ծանր սոցիալական դրությունը, սակայն
քաղաքապետան այդպիսի դիազերություններ չունի, որ կարողանա միջամտել հարկային մարմինների աշխատանքին։ Իհարկե մի կողմից կարող եմ ասել, որ իրոք վիճակը սոցիալապես ժողովրդի շատ վատ է, բայց մի կողմից էլ հարկային մարմինները օրենքի տարում են կիրառում, այսինքն քաղաքապետարանը լիազորություններ չունի։
Չարենցավանի տարածքային հարկային տեսչության պետ Հայկ Հակոբյանը հրաժարվեց հարցազրույց տալ եւ որևէ մեկնաբանություն անել ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ասաց միայն, որ դիմենք պետ եկամուտների վարչության տեղեկատվության բաժին։ Տեղեկատվության բաժնից թեև խոստացան պատասխանել, սակայն մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը այդպես էլ չպատասխանեցին։ Իսկ բողոքի ելած չարենցավանցիները ասում են, որ շարունակելու են նստացույցը։
Նստելու ենք այնքան ժամանակ, մինչև մեր հարցի պահանջը չտան։ Եթե չտան երկուշաբթի օրից, ովքեր առողջ են, մինչև անգամ հացադուլ ենք պատրաստվելու, նոր որ կառավարությունը մեր մասին մտած։
Մեր պայքարը կլինի այնքան ժամանակ, մինչև այդ գումարը մեր վրայից հանեն, ու մենք փակելով մեր տաղավարներ ունենք, բուտկեք ունենք, սեղանիկներ վերաստելով էլ որոշել ենք չաշխատենք, որովհետև այդ հնարավորությունը չունենք։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Ուրվամամուլի շագրափ հրապարակումներն առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ղարաբաղյան ռազմական գործողությունների մասնակից գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը հրապարակում գրում է. Հայ-ռուսական պայմանագիրը, որը ստորագրեցին Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Օհանյանն ու Սերջուկովը, տարածվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա, որը համաշխարհային հանրության, այդ թվում Ռուսաստանի, ԱՊՀ-ի և ՀԱՊԿ կողմից ճանաչված է։ Իսկ Ղարաբաղը Հայաստանի սահմաններից դուրս է, այսինքն այս պայմանագիրը որևէ կերպ չի առնչվում Ղարաբաղին։ Դրա համար էլ Ադրբեջանն այժմ իրեն նման կերպ է պահում և ագրեսիվ գործողություններ է իրականացնում ցամաքում։ Այնպես է ստացվում, որ Ղարաբաղը պետք է ինքնուրույն պաշտպանվի, բնականաբար Հայաստանը պետք է աջակցի նրան։ Ես ուզում եմ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից վերջին պրովոկացիայի նման պրովոկացիաներ միշտ էլ եղել են, և մեր կողմից դրանք համարժեք վերաբերմունքի չեն արժանացել։ Շատ լավ է, որ այսօր ԶԼՄ-ները լայնորեն անդրադառնում են դրան, բայց գոյություն ունի նաև արտաքին գործերի նախարարություն։ Ցավոք չգիտեմ, թե ով կարող է տալ այն գնահատականը, թե ինչպես է այն աշխատում, բայց մենք Հայաստանի հասարակաղակացիներս արդյունք չենք տեսնում։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. Սեպտեմբերի 9-ին, ինչպես հայտնի է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում, պետք է քվեարկության դրվի իրավիճակը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում բանաձևի նախագիծը։ Նման մի բանաձև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ընդունվել էր 2008-ի մարտին։ Այն, որ ադրբեջանական կողմը այդ ուղղությամբ համառորեն աշխատում է, դա թերևս գաղտնիք չէ, միջդեռ տրամաբանական հարց է ծագում, իսկ ինչ է անում հայկական կողմը։ Ընդ որում հարցը թերևս երկու կողմ ունի. մեկ, ինչու դեռևս նախապատրաստական փուլում հայկական կողմը չի կարողացել կանխել բանաձևի նախագծի մուտքը գլխավոր ասամբլեայի օրակարգ, եթե իհարկե նախապես տեղեկացված է եղել այդ մասին, և ինչ է անում հիմա, որպեսզի այն չընդունվի։ Հարցի առաջին մասի պատասխանին թերևս արդեն ականատես ենք եղել, իսկ երկրորդ մասի պատասխանը կիմանանք սեպտեմբերի 9-ի քվեարկության ժամանակ։ 168 ժամը հարցազրույց է վերցրել ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության անդամ գեներալ լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանից։ Ես նկատել եմ հստակ մի բան. վերաբնակեցումը որպես քաղաքականություն չաշխատեց մեր մենթալիտետից ելնելով։ Մի կողմից վերաբնակչի ակնկալիքները չարդարացվեցին, որովհետև նա ինչ-որտեղ իրեն համարում էր զինվոր և պետք է արժանանար բոլորի ուշադրությանը, ես չեմ գտնում, որ դա ճիշտ է։ Մյուս կողմից ԼՂՀ բնակչությունը չկարողացավ հասկանալ, թե ինչպիսի հզոր ուժ է վերաբնակիչը։ Նա պետք է նպաստեր ԼՂՀ իշխանություններին, որ տեղի ունենար ոչ թե վերաբնակեցում, այլ տարաբնակեցում, այսինքն որտեղ հաց, այնտեղ կաց սկզբունքը, ասում է Աղաբեկյանը։ Պատասխանելով հայոց աշխարհի հարցերին, խորհրդարանի հանրապետական խմբակցության անդամ Գագիկ Մելիքյանը նշում է. «Կարծում եմ, սեպտեմբերի 17-ի հանրահավաքը կլինի հայ ազգային կոնգրեսի հերթական հիասթափությունը։ Ամբոխավարության ժամանակներն անցել են, և ժողովուրդը փողոց դուրս գալուց առաջ նայում է, ում հետևից պետք է գնա, ովքեր են կազմակերպիչները, ինչ են առաջարկում։ Այսօր հակի մեջ չեմ տեսնում մեկին, որի հետևից ժողովուրդը պատրաստ է գնալ։ Ավելին, դեպքից դեպք կազմակերպող այդ միջոցառումներին ժողովուրդ չի հավաքվում, ընդամենը պրոֆեսիոնալ ցուցարարների մի ամբող։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում, թե այնտեղ ֆանատիկոսներ կան։ Ֆանատիկոսներ չեմ տեսնում նույնիսկ կազմակերպիչների շրջանում, տեսնում եմ իշխանության համար պայքարի ելած մի խումբ մարդկանց, որոնց մի անգամ տեսել ենք իշխանության ղեկին և չենք մոռացել, ի տարբերություն իրենց, որ մոռացել են և փորձում են մոռացության տալ իրենց գործնեության արդյունքները։ Չորրորդ ինքնիշխանությունում կարդում ենք. Միջազգային փորձագիտական գնահատականների համաձայն աշխարի 10,000 համալսարանների շարքում Երևանի պետական համալսարանը զբաղեցնում է 4826-րդ տեղը և զիջում է անգամ Բաքվի համալսարանին։ Նման փորձագիտական գնահատականների հեղինակները երևի տեղյակ չեն, թե հատկապես ինչ բուսատեսակների վրա է ինձ հատկոտում այլ ազգերը, երբ մենք համալսարաններ ունեինք, և ընդհանրապես նրանք ճիշտ կանեին, եթե գնահատման հիմքում ոչ թե կրթության որակը դնեին, այլ ասենք տվյալ համալսարանի խորհրդի նախագահի անձնական կարողությունը կամ ախրաննիկների թիվը, դասախոսների և ուսանողների ջիպերի քանակը, պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի որովայնների միջին տրամագիծը և այլն։ Այդ դեպքում հավատացնում ենք, Հայաստանի մայր բուհը տեղ կգրավեր աշխարի լավագույն համալսարանների առաջին տասնյակում։ Իսկ ընդհանրապես 4826-րդը լինելը նույնպես վատ չէ, պաստորեն ավելի վատերն էլ կան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Հարությունյանը։ Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Վաշինգտոնն է, որտեղ շուրջ 2 տարվա դադարից հետո այսօր վերսկսվեցին իսրայելա-պաղեստինյան դեմ-առ-դեմ բանակցությունները։ Միջազգային հանրությունը ձգտում է ավարտին հասցնել արդեն շուրջ 6 տասնամյակ շարունակվող այս հակամարտությունը և հասնել Պաղեստին պետության ստեղծմանը, որը խաղաղ կգոյակցի Իսրայելի հետ։ Այդ նպատակով սկսված բանակցություններին այսօր Իսրայելի վարչապետից և Պաղեստինի ինքնավարության առաջնորդից բացի մասնակցում են նաև Եգիպտոսի և Հորդանանի ղեկավարները, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Գրեթե երկու տարվա դադարից հետո այսօր վերսկսվում են իսրայելա-պաղեստինյան ուղղակի բանակցությունները փորձելու համար գտնել շուրջ 6 տասնամյակ շարունակվող հակամարտության լուծումը։ Բանակցությունները սկսվում են Վաշինգտոնում, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի միջնորդությամբ հանդիպում են իսրայելի և պաղեստինի առաջնորդները։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե բանակցությունների նպատակը հստակ է և ընդհանուր կողմերի համար՝ պաղեստին պետության ստեղծումը, որը խաղաղ կապրի իսրայելի հետ։ Միացյալ Նահանգներին ժամանել իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբաս, ինչպես նաև Հորդանանի թագավոր Աբդուլա II և Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը, 4 առաջնորդների յուրաքանչյուրի հետ ԱՄՆ նախագահը առանձնազրույց է ունեցել, իսկ երեկոյան Սպիտակ տանը նրանք միասին ընտրել են։ Օբաման իսրայելի և պաղեստինի առաջնորդներին հորդորել է օգտագործել հնարավորությունների պահը լուծելու համար տասնամյակներ շարունակվող հակամարտությունը, խոստանալով իր վարչակազմի ամբողջական աջակցությունը։ Ծանր աշխատանքը միայն սկսվում է, հաջողությունները և ձախողումները անխուսափելի են, բայց մենք շատ լավ գիտենք, որ եթե փորձ չարվի, ձախողումը երաշխավորված է, ասել է Օբաման, ավելացնելով, որ եթե երկու կողմերը լրջորեն չվերաբերեն բանակցություններին, երկարատև հակամարտությունը արագորեն կշարունակվի և կփոխանցվի սերունդներին, և սա չպետք է
ցանկանա։
Իսրայելի վարչապետը պաղեստինի առաջնորդին կոչել է խաղաղության գործընկեր, Նեթանյահուն ասել է, թե ինքը եկել է ակտիվացնելու խաղաղ գործընթացը, որը վերջին հաշվով բոլորի համար օգտակար կլինի։ Ես այստեղ եմ եկել լուծումներ գտնելու համար, հայտարարել է իսրայելի վարչապետը, միաժամանակ նշելով, որ ապագա համաձայնությունը պետք է հուսալիորեն ապահովի իսրայելի անվտանգությունը։ Մահմուդ Աբասն իր հերթին հույս է հայտնել, որ խաղաղ համաձայնագիրը կարող է ձեռք բերվել եկող տարվա ընթացքում։ Ակնկալվում է 1 տարվա ընթացքում համաձայնության հասնել ամենադժվարին խնդիրների շուրջ, գրում է Վաշինգտոն Փոստը, նշելով այդ խնդիրները. Երուսաղեմի կարգավիճակը, թե Իսրայելը, թե Պաղեստինը Երուսաղեմը համարում են իրենց մայրաքաղաքը։ Պաղեստինցի փախստականների վերադարձ այն տարածքները, որ հիմա իսրայելի կազմում են, և Պաղեստին պետության վերջնական սահմանները։ Բանակցությունները մթագնելու փորձ արվեց դրանց սկսվելու նախորդին, հերթական բռնությունը տեղի ունեցավ Գազայի հատվածում, կրակահերթերից իսրայելցի 4 զինծառայող սպանվեց։ Այս հարցակման պատասխանատվությունը իր վրա է վերցրել Համաս խմբավորումը, սպառնալով, որ կշարունակի հարցակումները Հորդանանի արևմտյան ափում հայտնված իսրայելցիների վրա։ Բանակցող կողմերը և Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ այդ բռնությունը չի ձախողի բանակցությունները։
Այժմ էլ մեր խոստացած թեման, ինչպես արդեն տեղեկացրեցի, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման և հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ այս րոպեներին միջոցառում է անցկացնում Երևանում Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտի փակ դահլիճում։ Միջոցառումը շարունակվում է, այնտեղ իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյան այժմ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Կարինե,
հետևի արդեն, որ այսօրվա միջոցառումը հիմնականում նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հերթական 15-րդ պայմանագրին, և իհարկե ելույթներ ունեցողները, մասնավորապես բյուրոյի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Սոցիալական բյուրոյի անդամ Լևոն Մկրտչյանը և Գերազին մասնագետարտիչ Արմեն Ռուսամյանը, հիմնական շեշտադրումները այո հայ-թուրքական հարաբերությունների արձանագրություններին և Ձերկապուլին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի այն ընթացքին է վերաբերում։ Նրանք այսօր իդեպ ասեմ, որ կարգախոսը հենց միջոցառման, որը նաև տոնական է, հենց սկզբից ասել, որ այսօր ես տարեդարձ է ես տարելիս, տարելիսի իհարկե վերաբերում են հայ-թուրքական հարաբերությունների արդյունքներին, որոնք նրանք շեշտում են, որ 1 տարի առաջ այդ առիթով հավաքվեցին և ոչ ասացին արձանագրություններին, ու այսօր այդ արձանագրությունների վերացման գործընթացը կասեցված է, այսինքն ըստ դաշնակցության լիդերների ապացուցվեց այն, որ իրենք շարունակ պնդում էին 1 տարի առաջ, որ դրանք վտանգավոր արձանագրություններ են։ Նշեմ ի դեպ, որ փաստորեն դաշնակցությունը ասում 2-րդ տարին է նշում այսպես Երևանում հարահավաքի միջոցով Ղարաբաղի անկախության տարեդարձը, այն պահից հետո երբ նրանք նաև դուրս եկան կոալիցիայից, մինչ այդ նշում էին, բայց ոչ այսպես լայնամասշտաբ։
Եղա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Կարինե, հիշեցնեմ, հարգելի իմ գործընկերը այժմ գտնվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտի փակ դահլիճում, որտեղ այս պահին դեռևս շարունակվում է դաշնակցության միջոցառումը նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման ու հայ-թուրքական արձանագրություններին։ Շարունակ Շարունակվում է ֆրանսիական համասարանի եւ նույն բուհի շուրջ 3 տասնյակ դասախոսների վեճը։ Հիշեցնենք, համասարանի ղեկավարությունը շաբաթներ առաջ ազատել էր նրանց աշխատանքից, պնդելով, թե չեն համապատասխանում բուհի առաջադրած չափանիշներին, մյուս կողմից սպառվել է նրանց աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը։ Դասախոսները փողոքարկում են այդ որոշումը դատարանում այսօր էլ նամակ են փոխանցել հանրապետության նախագահին եւ ազգային ժողովի խոսնակին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված դասախոսների մի մասը այսօր դիմել է Հայաստանի նախագահին եւ ազգային ժողովի նախագահին։ Դասախոսները պնդում են, որ անհիմն են ռեկտորի բացատրությունները իրենց աշխատանքից ազատելու վերաբերյալ։ Անահիտ Հակոբյանը, որը դասավանդել է պետություն եւ իրավունքի տեսություն առարկան, ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված նամակի մանրամասները։
Շատ-շատ ցավալի է, որ մեր երկրում, մեր հայրենիքում օտարերկրացին ոտնահարում է մեր իսկ իրավունքները։ Եվ ոչ մի պետական մարմին չի պաշտպանում դրանք փաստորեն։ Խորապես համոզված ենք, որ Ֆրանսիայում կամ ցանկացած այլ երկրում որևէ օտարերկրացի երբեք չի փորձի խախտել ֆրանսիացու կամ համապատասխան երկրի քաղաքացու իրավունքները, եւ դա թույլ չի տա հենց առաջին հերթին տվյալ պետության նախագահը։
Աշխատանքից ազատված քաղաքացիական դատավարության դասախոս Հերմինե Ահարոնյանը պարզաբանեց.
Այս մեր քայլը ոչ մի կերպ ուղղված չէ ոչ ֆրանսիական պետության, ոչ ֆրանսիացի աշխատողների, սա միանշանակ ուղղված է մեր խախտված իրավունքները վերականգնելու։
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Ժոել Լեմորզելեկին խնդրեցին արտահայտել իր դիրքորոշումն այն կապակցությամբ, որ հրապարակավ ներկայացած իր պատճառաբանություններից հետո դասախոսները շարունակում են բողոքել։ Ռեկտորի արձագանքը ներկայացնում ենք ռեկտորի արտաքին կապերի գծով տեղակալ Արայիկ Նավոյանի թարգմանությամբ։
Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette
Ես անկեղծացած մեկնաբանություն շատ չունեմ ասելու։ Կարծում եմ, որ որոշ դասախոսներ փորձում են այսպիսով ճնշումներ գործադրել դատարանի վրա, ու գիտենք, որ որոշ դասախոսներ դիմել են դատարանին, ուրեմն թողնենք, որպեսզի հավատալով արդարադատությանը, թողնենք, որպեսզի դատարանը իր որոշումը կայացնի։
Ռեկտորը հարկամարեց այսօր կրկին անդրադառնալ իրավաբանական, ինչպես նաև առևտրի և կառավարման նախկին դեկանների հետ կնքված պայմանագրերին։ Լսենք թարգմանությունը։
Նախկին դեկաների հետ կնքվել է պայմանագիր որպես դասախոսների։ Ինքը չէր կարող կնքել պայմանագիր դեկաների հետ, որովհետև կառուցվածքային բարեփոխում է նախատեսվում և դեկան համասարանում նախատեսված է, որ չլինի։
Ժոել Լեմորզելեկին խնդրեցինք հստակեցնել, թե ի վերջո որն է բողոքող դասախոսներին աշխատանքից ազատելու իրական պատճառը՝ պայմանագրերի ժամկետների լրանալը, դասերից ուշանալը, թե բավարար որակավորում չունենալը։
Les choses sont claires, la raison essentielle.
Ունի շատ պարզ է եւ հասարակ հիմնական պատճառը՝ պայմանագրերի ժամկետի վերջն է, այդ պատճառաբանությունը լրացուցիչ ուղակի։
Իսկ ինչպես են ընդունում դասախոսներին աշխատանքից ազատելու հանգամանքը Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողները։
Իմ փաստը, որ ազատվել են 29 դասախոսներ, ընդունում որպես փոքրիկ տարօրինակ, նամանավանդ հաշվի առնելով, որ 300 հոգի նոր ուսանող է ընդունվել համալսարան։
Ցանկալի կլինի, որ բացառություն տրվի, որովհետև ինձ թվում է, որ բոլոր դասախոսներն էլ պիտի մնան եւ պիտի դասավանդեն։
Ֆրանսիական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Ալեքս Հարությունյանը ֆրանսիական համալսարանում դասավանդող մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի որդին է։ Նրան հարցրինք ուսանողների նախատեսած բողոքի ակցիան իսկապես համալսարանի ղեկավարության ճնշումների հետևանքով չկայացավ եւ որն է նրա վերաբերմունքը համալսարանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։
Ըստ իս այդ ուսանողության գործը չի ադմինիստրատիվ որոշումա, ճիշտ իմ կարծիքով ուսանողները չպետք է խառնեն այնտեղ։ Որպես ուսխորհրդի նախագահ ասեմ, որ ուսանողական խորհուրդը ոչ մի չի նախապատրաստել, չի նախապատրաստում ոչ մի ճնշում հատկապես ադմինիստրացիայի կողմից, ի տարբերություն այլ բուհերի, մեր վրա ստեղ այնքան է շատ չեն ճնշում, ասենք ասեմ ձեզ։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Հայաստանի գրողների միությունը քայլեր է ձեռնարկում հայ գրականությունը աշխարհին ներկայացնելու եւ այլ երկրների գրչակիցների հետ համագործակցելու ուղղությամբ։ Միմյանց հետ ծանոթանալու, միմյանց հետ աշխատելու վերաբերյալ հերթական պայմանավորվածությունը Վրաստանից, Իրանից, Ռուսաստանից հետո ձեռք է բերվել Գերմանիայի գրողների միության հետ։ Թե ինչ կտա դա հայ ընթերցողին ու գրողին, կպատմի Գանե Դանիելյանը։
Հաճախ է, որ Հայաստանում գերմանացի գրողի կհանդիպես, բայց ահա թերևս առաջ կատարնեին կարող ենք ականատեսը լինել գերմանացի գրողների առավել հաճախ այցերի Հայաստան, քան որ այսօր Հայաստանի գրողների միությունը եւ Գերմանիայի գրական ընկերակցություններից մեկը գրական համագործակցության պայմանագիր կնքեցին։ Գրողների միությունում կայացած հանդիպման ժամանակ միության նախագահ Լևոն Անանյանը շեշտեց, որ
վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Հայաստանի գրողների միությունը ստանձնել է մեր գրականությունը միջազգային մասնելու և գրական կապեր ստեղծելու այդ քաղաքականությունը։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում մենք արդեն շատ աշխույժ գրական համագործակցության մեջ ենք, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության, Վրաստանի, Ռումինիայի, Իրանի Հանրապետության և մյուս տարածաշրջանի եվրոպական մյուս երկրների հետ։
Եվ ահա մի քանի օր է Հայաստանում է գտնվում Գերմանիայի Սաքսոնիա-Անհալտ մարզի Ֆրիդրիխ Բրոդեքերի անունը գրող գրողների միության նախագահ, Գերմանիայի գրողների միության անդամ, բանաստեղծ 57-ամյա Յուրգեն Յանկովսկին, որը մասնագիտությամբ քիմիկոս է, ստացել է նաև երաժշտական կրթություն և երկար տարիներ հանդես է եկել նաև երաժշտական կատարողական արվեստով։ Հետո երաժշտական ասպարեզը փոխարինել է գրականով, հեռակա սովորել է Լայպցիգի գրականության ինստիտուտում, այնուհետև գրական ստացագրական աշխատանքի է անցել Հալեի գրական կենտրոնում, որի ղեկավարն է հետագայում դարձել, ղեկավարել է նաև մի շարք այլ գրական կազմակերպություններ, ավելի քան 25 բանաստեղծական ժողովածուների, այդ թվում և մանկական ժողովածուների հեղինակ է։ Գերմանական և արտասահմանյան թերթերում էլ տպագրել է գրականագիտական ավելի քան 50 հոդված և ուսումնասիրություն։ Թերևս հենց նրա շնորհիվ մեր գրողները կարողանան ոչ միայն ճանաչել, այլև համագործակցել գերմանացի ժամանակակից գրողների հետ, ինչպես ասում էր գրողների միության քարտուղար Հովհաննես Գրիգորյանը։
Չնայած այն բանին, ինչքան էլ տարօրինակ է, մեր ժողովրդի սերը, տարելյան նույնիսկ տարավոր սերը գերմանական քաղաքականության և մշակույթի նկատմամբ, սկսած Գրիմ եղբայրներից և Նիբելունգյան էպոսից մինչև այսօրվա մեծ գրողները, Էնցենսբերգերը, Գերման Կեսեն և Գյունտեր Գրասը, և թվարգումը կարող ենք շատ երկարել, չեմ խոսում Գյոթեի, Հայնեի, Շիլլերի մասին, որոնք մեր տասականներին հավասար գրեթե ճանաչված են հայ ժողովրդի մեջ, սակայն Գերմանիա Հայաստան կապը քաղաքական զարմանալիորեն այն պատշաճ մակարդակի վրա չէ, ինչը գվայել էր մեր ունեցած այդ սիրո, այդ վերաբերմունքի հիման վրա։
Դես գերմանացի գրող Յուրգեն Յանկովսկին էլ ոչ միայն համագործակցության պայմանագիր կնքեց, այլև անկեղծորեն ասաց, որ Գերմանիայում ի տարբերություն Հայաստանի արդեն շատ ցուրտ է։ Այստեղ ոչ միայն եղանակն է տաք, ասաց, այլև առասարակ շուրջ բոլորս տաք մարդիկ են, հատկապես այս պայմանագիրը կնքելուց հետո, հատկապես Մատենադանում լինելուց և ձեր հրաշալի մագաղաթները տեսնելուց հետո ես ինձ անչափ ջերմացած եմ զգում։ Դիմելով ներկայացուցիչներին ասաց Յուրգեն Յանկովսկին, նա շեշտեց, որ եկել է ոչ միայն անձամբ համագործակցելու հայ գրողների հետ, այլև համագործակցության ուղին ներ հարթելու իր մյուս գերմանացի գրչինկերների համար։ Նա պատմեց, որ իրենք գերմանացի գրողները հրաշալի գրական կապեր են ստեղծել Ֆրանսիայի, Լեհաստանի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի գրողների հետ և հույս հայտնեց, որ նույնը կհաջողվի և հայ գրողների պարագայում։ Ասաց, որ իրենց նպատակը մեկն է՝ հնարավորության դեպքում թե ժամանակակից գերմանական գրականությունը ներկայացնել թարգմանաբար հայ ընթերցողին, թե հայ ժամանակակից գրական գործերը թարգմանել գերմաներեն և ծանոթացնել իրենց արվեստասերներին։ Նախ ասաց, կհրատարակենք ձեր ստեղծագործությունների թարգմանաբար մեր ամսագրերում, հետո արդեն առանձին գրքերով։ Մինչ գերմանացիները կհրատարակեն մեր գրողներին, գրողների միության հրատարակած արտասահմանյան գրականություն ամսագրի վերջին համարում արդեն իսկ թարգմանաբար տեղ են գտել Յուրգեն Յանկովսկու որոշ ստեղծագործություններ, հիմնականում անհանգ բանաստեղծություններ։ Գերմանացի գրող պատմեց Գերմանիայում գրական կյանքի մասին, որ պարզվում է շատ աշխուժ է, շատ գրական միավորումներ և ընկերակցություններ կան, դրանց անդամների ընդհանուր թիվ ավելի քան 4000 է։ Գրողները ոչ միայն շատ հաճախ գրական ամենատարբեր հավաքներ ու քննարկումներ են անցկացնում, այլև շատ հաճախ այցելում են դպրոցներ, բուհեր, գրադարաններ և այնտեղ ներկայացնում իրենց ստեղծագործությունները։ Ի դեպ, պարզվում է, որ հրավիրող կողմը այդ հանդիպումների համար վճարում է գրողներին, սա բավական խոշոր ֆինանսական խթան է մեզ գրողներիս համար, ասում է Յանկովսկին, չէ՞ որ մենք չենք կարող ապրել միայն մեր գրքերի վաճառքից ստացված եկամուտով, դա ընդամենը մեր վաստակի 2-3% մետազմում, հիմնականը այսպիսի հանդիպումներից ստացվող վարձավճարներն են, ասաց Յուրգեն Յանկովսկին, թերևս շարժելով հանդիպմանը ներկա մեր հայ գրողների նախանձը, նմանօրինակ վարձատրության նկատմամբ ի վերջո սայլ գրողին վարձատրելու մի յուրօրինակ ձև է։ Նա նշեց նաև, որ Գերմանիայում տարեկան հրատարակում է 15-20,000 անուն գիրք, այսինքն 15-20 անգամ ավել, քան Հայաստանում։ Դե իսկ բանաստեղծ Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի վարիչ Հենրիկ Էդոյանն էլ հանդիպման ավարտին, վերհիշելով Գերմանիայում անցկացրած իր մեկ ամսյա գործողումը, իր հերթին պաստեց, թե ինչ հետաքրություն կա Գերմանիայում գրականության նկատմամբ։
Դասեմ, որ իրոք շատ ինտենսիվ գրական կյանք կա Գերմանիայում, հիմա մեր ժողովրդի մեջ այն բանն է տարածված, որի պրտե գրականությունը մեռնում է, որի պրտե պոեզիայի գրքերի նկատմամբ հետարկրությունը ընկնում է, և շատեր իրենց գիտությունը աշխատում են ծածկել դրանով, այդպես գերթոզի են անում, որտեղ այդպես էլ է աշխարհը, հիմա ինչ եք ուզում մեզանից, բայց իրականում այդպես չի, իրականում այդպես չի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։